Bugungi suhbatimiz dini islomning 4-rukni roza ibodatidagi tarbiyaviy va axloqiy jihatlar to'g'risida bo'ladi. Ramazon rozasi hijratning 2-yili mu'min musulmonlarga farz qilindi. Roza ibodatida biz bilgan, bilmagan hikmatlar, foydalar, manfaatlar to'lib toshgan. Ayniqsa roza ibodatida shuncha ko'p hikmat borki, u boshqa ibodatlarda yo'q. Roza ibodati insonning tarbiyasi uchun o'ta manfaatliki, u jihat boshqa ibodatlarda yo'q. Ko'p insonlar, mu'min musulmonlar roza tutadilar u nima uchun roza tutganlarini bilmaydilar. Biz rozaning ahkomlari, qachon roza buziladi, qachon tuziladi deyishlik u mavzuda gapirmoqchi emasmiz. Bugun rozaning hikmatlaridan va insonga foydalaridan gapiramiz. Rozador Ramazon oyida oilasida janjallashdi. Rozadorning oilasida Ramazon oyida janjal chiqishi mumkinmi? Mumkin emas. Nega janjal chiqdi? U rozador nima uchun roza tutganligini bilmadi. Bilmaydi u. Rozador Ramazon oyida oilasidan ajradi. U rozador nima uchun roza tutganligidan bexabar. Rozador birovni so'kib yubordi. Uning rozasidan naf yo'q. U nima uchun roza tutganligini bilmaydi. Rozador bir bechorani ko'rib ko'ngli ezilmadi. Qalbi yumshamadi. U odam rozasidan halovat ola olmadi. Rozasidan naf ola olmagan. Rozador Ramazon oyida roza tutib, ba'zi bir nomaqbul, noma'qul qiliqlaridan judo bo'la olmadi. U odam nima uchun roza tutganini o'zi ham bilmaydi. Ba'zida shunga to'qlash kelamiz. Iftor paytida og'zimizni ochdik. Ba'zilar xuddi zahar tanqigandek, hojat talab qilgandek ko'chaga yugurib qoladilar. Nega? Shu bir narsani chakib olish kerak, xumor tutadi. Kuni bilan haloldan o'zimizni tiydik. Haloldan o'zimizni tiydik. Endi iftor paytida shuni aralashtirishga na hojat. U rozamizda ma'no yo'q. Roza tutishlik bilan biz o'shanday fe'llardan judo bo'lishimiz kerak. Ana shunday holatlardan ayrilish kerak. Shuning uchun roza tutiladi. Kuni bilan roza tutdik, Xudo sabr berdi, qanoat berdi. Endi yana ozgina sabr qilsak, ertaga kun rozaga o'tamiz. Haligi narsadan 2 kun ayrildik. Shunaqa qilib sekin-sekin o ishlardan inson rozador judo bo'ladi. Rozani ana shunday maqsadda tutiladi. Roza ibodatini maqsadi ana shunday oliy maqsad bo'lishi kerak. O'zimdagi yomon fe'llarni tashlayin, o'zimni tuzatayin, sulukimni isloh qilayin, amalimni tuzatayin degan ma'noda roza tutiladi. Axloqimni tuzatayin. Aynan shu ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarda marhamat qilganlar. Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Kim roza tutib yolg'on so'zini tashlamasa, Alloh uni yemoq ichmog'ini tark qilishligiga muhtoj emas dedilar. O'zi yolg'onchi, yolg'on aralashtirib turadi. Roza tutib shu fe'lini tashlamasa, yemoq ichmog'ini tark qilganligi Xudo unga muhtoj emas dedilar. Yana Rasululloh marhamat qildilar. Laysa siyam minal akl va shurb, valakinna siyam minal lagwi va rafath. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alayk faqul inni sa'im. Inni sa'im. Roza tutishlik yemoq ichmoqdan emas dedilar. Roza tutishlik behuda ish, behuda so'zlardan, ve uyat sözlerden dediler. Eğer seni birov soksa, hakaret kılsa, senge kopallık kılsa, cahillik kılsa, sen men rozadorman deyin. Rozadorga unga xuddi o'shandek javob berishlik yarashmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom roza tutishlik faqat biz o'ylagandek yemoq ichmoqdan tiyilish emasligini bayon qildilar. To'g'ri, roza tutiladi yemoq ichmoq shahvatdan tiyilish bilan, lekin maqsad u emas. Maqsad behuda ishlardan tiyilish, behuda so'zlardan tiyilish, yomon fahsh so'zlarni tiliga olib kelmaslik, behuda gapirmaslik va hokazo. Agar bir sinov kelib rozador bo'lsak, ba'zilar johillik qilsa, hatto unga johillik bilan javob bermasdan men rozadorman desin. Rasululloh yana marhamat qildilar. Rubba so'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-atash. Ba'zi bir rozadorlar bor. Ro'zasidan ularning nasibasi och qolish va chanqoq qolish dedilar. Ro'zadan olgan nasibalari shu bo'ldi dedilar. Boshqa narsa nasiba ola olmadi dedilar. Demak, kim ro'zadan faqat och qolish va chanqoq qolishni nasibasi bo'lsa, shuni olsa, u ro'zasidan hech narsa ola olmaydi. Bu hadis shariflarini yaxshi anglagan sahobalardan Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu aytadilar: "Iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kizbi wal ma'athim wa da' adhal jar. Wa la taj'al yawma fitrika wa yawma sawmika sawa'." Roza tutsang, ko'zing ham roza tutsin. Quloqing ham roza tutsin. Tiling ham gunohdan roza tutsin. Roza tutganda a'zolar ham roza tutsin. O'zimiz rozadormizda a'zolar gunohda. Musulmon roza tutganda tarozidan urib turibdi. Uning rozasi nafi yo'q. U rozasidan naf ola olmadi. O'zini tarbiya qila olmadi. A'zolar ham roza tutsin gunohda. Va roza tutgan kuning bilan roza tutmagan kuning ikkalasi barobar bo'lib qolmasin dedilar. Ba'zi odamlarni ko'ramiz, hayotda roza tutganligini ham biroq bilmaydi. Avvalgidek nima qiliq bo'lsa, o'sha qiliq davom. Nima so'z bo'lsa, o'sha so'z davom. Nima haqorat bo'lsa, o'sha haqorat davom. U odamning roza tutganida ma'no yo'q. Roza ibodatida inson bu ibodat bilan o'zini axloqini, o'zini yurish-turishini tuzatib olish kerak. Agar roza bilan inson o'zini xulqini tuzata olmasa, boshqa amal bilan tuzata olmaydi. Ulamolarimizning bir fikrlari bor. Bu roza axloq maktabidir. Rozada husn-i xulq mujassam bo'lish kerak. Shu bilan tuzata olmadikmi, avora bo'lmaylik. Roza tutishlik bilan rozador ochlik chanqoqligini o'zining boshidan kechiradi. Boshidan kechirgan inson boshqa och chanqoqlarning holini tushunadigan bo'ladi. Boshidan kechirmaguncha tushunmaydi. Shuning uchun Yusuf alayhissalom ko'p roza tutar ekanlar. Ko'p roza tutasiz deb so'rasalar, u zot aytiblar: "Axofu in ana shabi'tu an ansal ja'i'a." Qornim to'q bo'lsa, qorni ochni esimdan chiqarib qo'yishdan qo'rqaman dedilar. O'sha holatni rozador boshidan kechiradi. Ana shunday holatga tushganlarning holini anglaydigan bo'ladi. Holini anglasa, ularga hamdardlik ko'rsatadi. Ularga mehribonlik qiladi. Ularga shafqat ko'rsatadi. Roza ibodati bilan mu'min musulmon ulug' malaka, taqvo degan malakaning egasiga aylanadi. Taqvo bu ulug' xislatdir. Taqvo bor joyda hamma yaxshilik bo'ladi. Chunki taqvo hamma yaxshilikka yetaklaydi. Taqvo bor joyda hamma yomonlik qochadi. Chunki taqvo hamma yomonlikdan qaytaradigan narsa. Taqvo nima? Taqvo Alloh taolodan qo'rquv. Uning azobidan qo'rquv. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak shu. Allohning azobidan qo'rqqan odam yomonlik qilmaydi. Hayotini faqat yaxshilik bilan o'tkazishlikni harakatda bo'ladi. Takvadar adam joy tanlamaydi, zaman tanlamaydi. U Ramazon chiqqandan keyin yana yomon tomonga o'zgarib ketmaydi. Ramazonda shu narsaning egasiga aylandimi? Ramazondan keyin ham keyingi 11 oyda ana shu xislatni saqlab qolishlikni harakatda bo'ladi. Taqvoning orqasidan muroqaba degan ulug' bir xislat paydo bo'ladi, yuzaga keladi. Muroqaba degani Alloh meni hamma joyda ko'rib turibdi degan hissiyot. Agar ana shu hissiyot insoniyatda paydo bo'lsa, yer yuzida gunoh bo'lmaydi. Alloh hamma joyda meni ko'rib turibdi degan tushuncha bo'lsa insoniyatda hech qayerda gunoh bo'lmaydi. Biroq uydan chiqqan axlatni olib chiqdi. Ko'chaga olib chiqdi. Mo'ljallangan, tayinlangan, belgilangan joyga olib borishga erindi. Yarim yo'lda shunday to'xtatdi. Yaqib-yaqimda qaradi, tashladi ketdi. Hech kim ko'rmayapti dedi. Musulmon odamga to'g'ri kelmaydi. Nega? Musulmon odamni to'xta. Yaqib-yaqqa qarayapsan. Odamlar ko'rmagan mana Xudo ko'rdi dedi. Degan tushuncha bor unda. O'sha muroqaba bor. Taqvo bor. U tashlamaydi. Ana farqi. İkide insanın ortasının farkı şu, ortası da. Yakıp yakıp da yakaratı hiç kim görmeyip de taşadık etti. İkincisi yok. Körmese körmez. Huda körtürptü dedi. Farkı kança? O ikene insanın ortası da farkı cüdek etti. Ana şu hıslet, ana şu ahlakı roza bilen erişemiz. Nege? Hemen aldı roza darbiz. Yemoq ichmoqdan o'zimizni tiydik. Uyimizda hech kim yo'q joyda bir xonaga kirib oldik. Yemoq ichmoq bor. Kim bir xoplab qo'yyapti? Chanqadik. Ochmiz. Kim bir luqma yedi? Yemadi. Xoplamadi. Nega? Chunki u Xudo shu yerda ham ko'rib turibdi-ku degan tushunchasi bor. Ana bu ulug' hislat. Roza ibodati bilan inson ana shunday darajaga erishadi. Qolaversa Roza shunday ibodatki, boshqa ibodatlarda topilmagan bir ulug' holat bor. Roza ibodatida riyo yo'q. Namoz o'qiymiz, riyo aralashadi. Odamlar ko'radi. Hajga boramiz, odamlar ko'radi. Zakot beramiz, hech bo'lmaganda olgan odam zakotligini biladi. Lekin roza tutganimizni hech kim bilmaydi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Roza ibodatida ana shunday bir ulug' maqom bor. Demak, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, roza ibodati bizlar axloqimizni tuzatish, boshqa ibodatlar kabi o'zimizni tarbiya qilish, xulqimizni tuzatish, sulukimizni to'g'rilash uchun xizmat qilishi kerak. Ana shunda biz rozadan naf olgan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhissalomdan kelib so'radilar bir kun. Bir ayol bor. U farz, namoz, roza, zakotini joyiga qo'ygan. Uning ustiga yana naflni ham qiladi. Ko'p nafl namoz o'qiydi. Ko'p nafl roza tutadi. Ko'p nafl sadaqa beradi. Bitta aybi bor ekan. Nima aybi bor ekan? Qo'shnisiga tili bilan azor berar ekan dedilar. Payg'ambarimiz alayhisalom hiya finnar. U dozaqda dur dedilar. O dozaqda dur dedilar. Yuqorida aytilgan xislatni Rasululloh taroziga solib ham o'tirganlar yo'q. To'g'ri, bir kun dozaqdan chiqadi u, lekin dozaqga kirishi bor dedilar. O'sha qo'shnisiga azor bergan uchun, uni o'qigan namozi, tutgan rozasi, qilgan sadaqasi uni tarbiya qila olmadi. Uni tarbiya qilish kerak edi. U qo'shnisiga azor bermaydigan bo'lish kerak edi. Xuddi shuning aksi savol bo'lib keldi Rasulullohga. Bir ayol nafl roza, nafl zakot, sadaqa, nafl namozi kam. Lekin bir xislati bor. Nima xislati bor? Qo'shnisiga azor bermaydi dedilar. Hiya fil jannat. U jannatda dur dedilar. Uning boyagi qilgan ibodatlari uni tarbiya qila oldi. Ana ibodatdan maqsad nima? Buni demak to'g'ri tushunib olishimiz kerak ekan. Mashru qilingan, farz qilingan ibadetlerden en âli maksat hikmet ana şu ibadetler bilen mümin müslümanlar özlerini oğlasınlar. Özlerini düzeltsinler. Özlerine karasınlar. Amellerini düzeltsinler. Ahlakını güzel kılsınlar. Şunda ibadetten naf olgan, manfaat olgan bo'ladi.